Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag met die afsluiting van 'n interessante gedeelte. Miskien moet ek sê twee fotos. Want as jy die Bybel sou oopmaak by Jesaja 35, dan kry jy as het ware eers die foto van 'n pragtige blomtuin van hoe die situasie in die toekoms gaan wees. Maar dan net daarna, in hoofstuk 36, is daar 'n opskrif in die Afrikaanse teks wat sê die bedreiging van Jerusalem deur Sanherib. Dit is 'n donker prentjie. Met ander woorde, die profeet sê vir hulle, as gevolg van julle ontrou, gaan daar 'n moeilike tyd kom, maar laat ek betyds ook vir julle die droom voorhou, die prent van 'n nuwe blomtuin wat na die hartseer na vore sal kom. Dis as het ware om 'n moderne beeld te gebruik, liewe luisteraar. Partykeer verbrand die boere eers 'n sekere gebied. Hulle steek 'n land, sê nou maar, aan die brand, en alles brand weg, dan sê vir jouself, wat is hierdie ou besig om te doen? En dan sien jy daarna, pragtig kom daar weer nuwe plante na vore, nuwe blomme steek hulle gesigte uit die gesig van die aarde, daar kom 'n pragtige nuwe bedekking, maar ongelukkig eers na die verwoestende brand. So ons kry iets daarvan tegelijk na mekaar in Jesaja 35 en 36. So, die is maar 'n kort gedeeltekie in Hoofstuk 35. Die opskrif daarvan is, God kom julle red. Want jy sien, daar gaan 'n tyd kom dat die verlosters weer sal terugkeer na Sion toe. Met ander woorde, as ek dit andersom mag sê, God se oordeel oor die wêreld openbaar die volle mag van God aan die mense uit sy volk wat oorgebly het, wat getrou gebly het. Met ander woorde, die blye tyd van redding gaan uiteindelik aanbreek. En het laat die mens dink aan 'n pragtige blomtuin. Kom ek lees Jesaja 35, eers net die eerste twee versies. Die woestyn, die dor land, sal jubel. Die droë wêreld sal juig, oortrek wees met afhoedele. Hy sal 'n volle bloei staan, hy sal juig en sing. Hy sal die pracht van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. En jy sal onthou, luisteraar, daarby het ons verlede keer opgehou. Maar nou gaan het so bietjie verder. Luister, vers 3 en 4. Bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knieën knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf. God kom julle red. Dit is dus, liewe luisteraar, baie mense wat alreeds hoop op redding laat vaar het. Maar nou sê die profeet, nee, julle hoef nie moedeloos te raak nie. Julle kan weer moed skep, want die verlossing wat van God afkom, is naby. Alles lyk nou so dreigend en so donker in die land, maar julle kan moed hou. Baie van die hoop op redding wat laat vaar is, moet julle los, want julle kan bemoedig word met die versekering, God kom julle red. Met ander woorde, die Here neem nou self die saak op van sy gelowiges, en kyk nou, hoe gaan hierdie pragtige prentjie wat geteken het, hierdie foto, hoe word dit ingekleur, hoe langer hoe beter. Vers 5 tot by vers 7. Blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing, strome water sal uit die woestyn uitbars, daar sal riviere loop in 'n droë wêreld, die verskroeide aarde sal 'n moeras word, dorsland waterryke wêreld. Wat daar nou net vir jakkals se lêplekke is, sal gras en riet en biesies groei. Pragtige beeld, is dit nie, liewe luisteraar? Alle gebreke word met ander woorde opgehef in die toekoms. Jy sien, wanneer God reddend toetree, dan verdwyn alle gebreke by mense en by diere en in die natuur. Blindes en dowes, lammes en stommes word genees. Die barre woestynwêreld verander in lushof. O ja, liewe luisteraar, in God se teenwoordigheid sal daar geen plek wees meer vir wanklanke nie. Alle gebreke onder die mense en beperkings van Juda van destyds, se woestynlandskap, sal opgehef word vir die groot gebeurtenis, die terugkoms uit die ballingskap. Dit gaan voorberei word. Ek wil graag vandag ook vir jou sê, op grond van die gesag van die Here se woord, liewe luisteraar, Al voel jy soos 'n pelikaan verlate in die veld, as ek die beeld mag gebruik. Al voel jy soos 'n kaal gebrande ou stuk grond. Al voel jy soos 'n stuk aarde waarop daar nie meer bome is en geen blomme meer oor is nie. Vertrou op die Here vir die toekoms. Want onthou, dit is nie 'n leë vertroue nie. Net soos wat die Here jaarliks 4 keer 'n jaar ten minste laat die Here die seisoene in die natuur wentel. Net so laat hy die seisoene wentel in die lewens van hulle wat op hom hoop en in hom glo. Luister na vers 8 en 9. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as 'n gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie. Dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeu's op die pad wees nie. Daar sal nie roofdiere oploop nie. Daar sal glad nie deur hulle daar gekom word nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. Is dit nie 'n pragtige beeld nie? Nou onthou, dit is 'n profetiese uitspraak. Elke lettertjie daarvan hoef dus nie as waar gesien word dat dit letterlik net so gaan gebeur nie. Die bedoeling is, die Here gaan die seisoene laat wentel. Hoe die detail daarvan is, is nie eers vir jou of vir my vreeslik belangrik om te weet nie. Ons weet net die Here het goeie dinge vir sy kinders in gedagte in die toekoms. Die gereddes gaan terugkeer uit Babel nadat Jerusalem verwoes is, want op hierdie stadium het dit natuurlik nog voorgelê. Jy sien, liewe luisteraar, deur die woestyn van verwoesting berei God vir die wat vrygekom het 'n groot pad voor. Hulle keer terug na hulle land, na hulle God, na 'n nuwe Eden as dit ware. Dis 'n gewyde pad. Dis net bedoel vir die mense wat reg lewe. Geen onreine, sê die profeet, sal sy voet op die pad kan sit nie. Redding is vir die Ou Testamentiese geloof en gedagte net bestem vir 'n klein oorblysel van getroue volgelinge van die Here. Hy sê dit anders. Hier in vers 8 en 9 het jy dit gehoor. Deur die woestyn sal daar 'n groot pad loop wat om 'n besondere rede die gewyde pad genoem gaan word. Want het ons nou net gesê, die mense wat op daardie pad loop, is mense wat deur die Here self gered is. Mense wat dus in 'n besondere sin aan hom behoort omdat hulle in 'n verhouding met hom lewe. Jy opgelet luisteraar, die kenmerkende voorstelling van die oorblyfsel wat gaan terugkom, kom ook weer hier na vore. Daardie pad is dus net bedoel vir mense, en dit staan daar so, wat reg lewe. Hulle wie se lewe in ooreenstemming met die wil van God is. Onrein mense, dwaase mense, is onbevoeg om daarop te loop. Ook wilde diere sal nie daarop kom nie. Die pad sal net deur die mense gebruik word wat deur die Here gered is. En daarom sluit hoofstuk 35 by die boek Jesaja ook baie interessant af in vers 10 met 'n baie besondere opmerking. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Jy moet dus baie mooi oplet na die uitspraak, liewe luisteraar. Die teruggekeerdes se vreugde ken geen perke nie. Hulle wat deur die pyn en die verskrikking van oordeel gegaan het. Dit gebeur wanneer hulle uiteindelik sal terugkeer na Jerusalem toe. Om die woorde van die teks hier in vers 10 te gebruik. Onder die wat gered is en terugkom, sal daar ook groot vreugde en blydskap wees. Nou, hierdie profetiese uitspraak, luisteraar, sluit wel aan by die Israeliete van Israel se bestaan en die lotgevalle in die jare wat voorlê, maar open tog ook, baie interessant, 'n perspektief op die eskatologiese vernuwing. Dit staan sentraal by die eerste koms en ook finaal by Christus se koms, wanneer baie van hierdie dinge gaan waar word. Jy kan gerus maar gaan lees as jy wil, in Matteus 11 by die 5de versie en ook Openbaring 19 van vers 6 af en Openbaring 21 by die 4de vers. Dan kry mens daar dieselfde heilsbeloftes in die Nuwe Testament dat wanneer die Here Jesus weer kom, dan sal daar ook geweldige positiewe kragte vrygestel word, sal mense deel kry, die wat in hom glo, deel kry aan die nuwe Jerusalem wat soos 'n bruid versier is, uit die hemel sal neerdaal. En nou, liewe luisteraar, kom ons eintlik by 'n nuwe afdeling, want hierso, van Jesaja 36 af tot by Hosea 39 vers 8, word die verhaal vir ons vertel van die beleg van Jerusalem deur koning Sanherib en word Hiskia, die koning in Jerusalem, dan geteken as die teenpool van Agas. Jy sal onthou, koning Agas wou nie glo wat die profeet vir hom voorsê het nie, oor wat in die toekoms gaan gebeur nie. Hiskia word nou heeltemal 'n ander figuur. Hiskia vertrou naamlik op die Here en sy geloof word getoets en dit dra ook uiteindelik vrugte. So miskien, luisteraar, moet ek, voordat ek in die detail ingaan, vir jou so bietjie geskiedenis vertel en vir jou so bietjie agtergrond gee. Dan gaan jy ook net hierdie gedeelte van af Jesaja 36 en verder soveel beter verstaan. Jy sal sien die opskrif in die Afrikaanse teks is die bedreiging van Jerusalem deur Sanherib. Onthou nou, Sanherib was die groot wêreldheerser van destyds, die koning van die Assiriërs. En hulle was goddelose mense wat die Here nie gedien het nie. Maar hulle was ook die wêreldmoondheid wat op hierdie stadium al verder suidwaarts gerol het met hulle strydwaens en hulle soldate en eenvoudig stad na stad en volk na volk met hulle militêre geweld oorrompel het. Nou, as deel van koning Sanherib se strafekspedisie teen die lede van die Palestynse koalisie wat hulp by Egipte gesoek het, het hy in die jaar 701 voor Christus ook Juda ingeval. Jy sal onthou, as jy gereeld na ons program luister, dat Jesaja herhaalde keer die Judeërs gewaarsku het om nie met die omwonende volkere 'n ooreenkoms aan te gaan nie. Of dit nou Egipte is, of dit Assirië self is, of dit die Siriërs is, of die mense wat daar in Damascus woon, of daar langs die Weskus woon in die gebied van Tyrus, soos dit destyds bekend was, moenie koalisies aangaan nie. Maar, nou ja, die ouens wou nie luister nie. Die vestingstede van Juda het op hierdie stadium reeds voor die koning geswyg. As ek net nou vers 1 lees van Jesaja 36, sal jy dit sien. Op hierdie stadium word Jerusalem nou onder beleg geplaas. Nou stuur koning Hiskia 'n afvaardiging om met die Assiriërs te gaan onderhandel. Die Assiriëse leeraanvoerder dryf eintlik die spot met die Judeërs. Hy raai hulle aan om nie op Egipte te vertrou nie. Nou ja, dit is wat die profeet Jesaja van tevore al vir die Judeërs gesê het. Maar jy sal sien, as die Assiriërs voortgaan om te spog, dan sê hulle, julle moet ook nie op die Here vertrou nie, maar julle liewer aan die koning van Assirië oorgee. Jy sien, liewe luisteraar, die gode van die ander lande kon daardie lande nie help toe Assirië teen hulle opgetrek het nie. Die God van Israel sal ook nie help nie. So word hulle nou vertel. En toe Hiskia, wat die Here gedien het, dit natuurlik hoor, daar van die tweede vers af in Jesaja 36, toe het hy sy klere geskeur. Hy trek rou klere aan. Hy stuur sy amptenare om by Jesaja te gaan raadvra. Jesaja se antwoord sluit dan aan by die tema van vertroue wat hy al so dikwels in sy boek na vore laat kom het. Jerusalem sal nie in die hande van die Assiriërs val nie, sê hy. Hiskia ontvang egter weer berig van Sanherib dat hy te vergeefs op God vertrou. Hiskia neem die briewe van Sanherib na die tempel toe en daar bid hy dan ernstig tot God. Sanherib het God eintlik bespotlik gemaak. Hy het die Here op dieselfde vlak as die afgode van die ander nasies geplaas en nou bid hy dat die Here hulle sal red. En baie wonderlik, luisteraar, want die Here hoor mos altyd 'n gebed. En hy antwoord ook op gebed, veral as dit in ootmoed skuldbelydenis bevat. God antwoord dan Hiskia deur die profeet Jesaja. Hy ontvang die versekering dat God sy gebed verhoor het. Sanherib het die heilige van Israel uitgedaag en nou maak hy staat op sy groot militêre mag, maar besef nie dat hy, wat die koning van Assirië is, eintlik maar net 'n instrument in die Here se hand is. Sanherib sal inderhaas na sy eie land toe terugkeer binnekort. Jerusalem sal egter gespaar word. Hy gaan nie heeltemal vernietig word nie. Hulle sal weer die landerye bewerk en oeste inbring. Nou, ek weet nie of ek daarby gaan uitkom so ver nie, maar gee net vir jou 'n oorsig, liewe luisteraar. En die afloop van die verhaal vermeld dan uiteindelik dat die engel van die Here self teen die Assiriërs opgetree het. Sanherib is toe terug na Ninive toe, die hoofstad van Assirië. En daar is hy deur sy eie seuns vermoor. Jy sal dit sien as jy miskien jou oog vinnig wou laat gaan na Jesaja 37 by vers 36. Maar ek twyfel of ek daarby gaan kom, ek sal maar sien. Vandag, mense, liewe luisteraar, wat die almag van die enigste God uitdaag, se ondergang staan vas. In ons tyd is dit ook so. Wie egter op die Here vertrou, kan selfs in jou grootste nood verseker wees van die Here se bystand. Daarom is dit so wonderlik om 'n gelowige te wees, nie omdat jy goed is nie, ook nie omdat jy vroom is nie, maar omdat jy weet in elke situasie is die Here by jou. Staan hy vir jou en vir my by. So, liewe luisteraar, kom ons lees nou, ek het nou vir jou die verhaal vertel van die bedreiging en die beleg van Jerusalem wat hier beskrywe word in hoofstuk 36, ook in hoofstuk 37. Ek het daarop uitgebrei, miskien moet ek by 37 net 'n paar versies lees. Toe koning Hizkia die waarskuwing hoor, het hy ook sy klere geskeur. Hy het rou klere aangetrek en hy is na die huis van die Here toe. Daarna stuur hy die paleisbestuurder Eljakim, die staatssekretaris Sepna en die leiers van die priesters almal in rou klere na die profeet Jesaja toe. Hulle het vir Jesaja gesê: "So sê koning Hizkia, dit is 'n dag van rou. Ons is in die moeilikheid en ons is verneder. Ons is soos vrouens wat in kraam is, maar nie die krag daarvoor het nie. Miskien sal die Here u God let op die woorde van die hoofadjudant wat deur die Assiriese koning gestuur is om die lewende God te smaad. Miskien sal die Here u God hulle straf oor wat hulle moes aanhoor. Bid tog vir die klompie van ons wat nog oor is." Jy sien, liewe luisteraar, hoe hierdie man pleit by Jesaja nou. Tree asseblief vir ons in by die Here, want jy het as dit ware direkte toegang tot God. Vra tog dat die Here ons sal red uit hierdie verskriklike benouende situasie waarin ons is. Die blomtuin waarvan jy vroeër gepraat het, o profeet, laat daardie blomtuin tog sal aanbreek. Bid die Here om ons uit te red uit hierdie verskriklike situasie en bedreiging waarin ons is. Nou luisteraars, dit is dan die agtergrond van hierdie hoofstuk. Dit bring my by hoofstuk 38. En ek wil baie graag daarmee begin, want hier sien ons eintlik hoe die geloof triomfeer. Nou, ek gaan nie die hele hoofstuk 38 behandel nie, liewe luisteraar, want ek wil volgende keer nog 'n stukkie daarvan doen om vir jou die oorgang baie duidelik aan te toon. Maar ons kry in hoofstuk 38 die verhaal van die siekte en die herstel van Hizkia. En dit is regtig 'n verhaal van geloof wat triomfeer. Hizkia kan in sy siekte net die Here dankie sê. En hy doen dit ook, hoor. Dit was uiteindelik die moeite werd dat hy begin doen het wat die Here van hom verwag het. So, kom ek lees die eerste 8 verse van die hoofstuk. In die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, die seun van Amos, het na hom toe gekom en gesê: "So sê die Here: Sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf. Jy sal nie langer lewe nie." Toe draai Hizkia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here: "Ag Here, neem tog nou in ag dat ek voor u in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in u oë." Hizkia het bitterlik gehuil. Die Here het toe vir Jesaja gesê: "Gaan sê vir Hizkia die koning: So sê die Here, die God van jou voorvader Dawid: Ek het jou gebed verhoor. Ek het jou trane gesien. Ek sal jou lewe met 15 jaar verleng. en jou en die stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal die stad beskerm. Ek, die Here, gee vir jou die volgende teken dat ek sal doen wat ek gesê het. Ek sal die skade weer wat reeds teen die trap van Agis se sonwyser afgesak het, 10 trappe laat opskuif. En die son het 10 trappe teruggeskuif op die trappe waarop dit reeds afgesak het. Nou luisteraar, ons het dus hier 'n verwysing na wat destyds genoem is 'n sonnewyser. Nou 'n sonnewyser was 'n baie interessante ding wat staties was, wat nie beweeg het nie. Mag ek 'n voorbeeld noem? As jy ooit die voorreg het, miskien was jy al daar, maar as jy ooit die voorreg het om die Voortrekker monument te besoek, dan moet jy 'n baie interessante ding opmerk. Daar is 'n klein opening reg bo in die Voortrekker monument. En dan op grondvlak is daar 'n sarkofaag gebou. En net op 'n sekere dag, die 16de Desember, om presies te wees. As jy dan daar is, dan sal jy sien die son skyn baie direk op die sarkofaag, op 'n baie spesifieke plek. Dit is omdat daardie opening so gebou is dat die son op 16 Desember elke jaar op daardie presiese kolletjie deur die gaatjie skyn wat daarbo in die dak is. Nou 'n sonnewyser het destyds amper net so gewerk. Dit het bestaan uit 'n plat vlak en daarop 'n sekere strepe getrek en hier reg in die middel, kom ons sê maar in die middel van die sirkel, daar was 'n klein yster voorwerp aangebring. En daarop kon mense sien hoe laat dit is. Want soos wat die son beweeg deur die dag, kon jy lees met die merkies wat op daar gemaak is, hoe laat dit is. En dit is wat nou vir die koning gesê word. Jesaja sê naamlik vir hom, luister meneer koning, Hizkia, jy gaan binnekort sterwe. En toe lees ons hoe dat hy nou gebid het tot die Here. Hy herinner as het ware die Here aan sy trou en dat hy wat Hizkia gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Gaan kyk maar weer in vers 2 en 3 daar in Jesaja by die 38ste hoofstuk. Nou tree Jesaja weer op as 'n boodskapper van die Here self. En interessant, God beloof aan koning Hizkia twee dinge. Nommer 1: sy lewe sal met 15 jaar verleng word. Met ander woorde, hy gaan nie nou dadelik sterf nie. Die Here gun hom die genade omdat hy sy toevlug na die Here geneem het. Gaan die Here hom nog 15 jaar spaar. En die tweede ding, Jerusalem sal nie deur konings aan Herop ingeneem word nie. Dit is soos 'n belofte wat die Jesaja vir die koning gee. En liewe luisteraar, dit mag dalk vir jou en vir my baie effentjies op lig klink, maar is baie belangrik, want jy moet nou onthou, vir die Jode daar in Jerusalem, die Judeërs van destyds, was dit 'n verskriklike ding, net om oor te dink dat hulle stad gaan val voor die heidene. Want onthou, die Assiriërs het nie die Here gedien nie. Die tweede ding wat hulle ewe verskriklik was, hulle wou dit nie eers oorweeg nie, was dat die huis van die Here, die tempel in Jerusalem, verwoes gaan word. Daarom was dit vir hulle net so goed soos die einde van die wêreld vir jou en vir my miskien in ons tyd. So hulle wou nie daaraan vat nie. En nou kry die koning 'n teken. Want as teken van die betroubaarheid van die boodskap skuif die sonnewyser dan 10 trappe terug. En hiermee, liewe luisteraar, bevestig God dat hy in beheer is van die natuur, maar ook dat hy in beheer is van die lewe van elke enkele mens. Ten slotte, as jy wil gaan lees hierdie hele verhaal in detail oor die siekte en die herstel van koning Hizkia, gaan lees asseblief in 2 Konings 20 die eerste 11 versies. Jy kan ook gaan kyk na 2 Kronieke 32 vers 24. Maar veral dan 2 Konings 20 vers 1 tot 11. Dan kry jy die pragtige verhaal van die wonderwerk wat die Here gedoen het deur die sonnewyser se skaduwee te laat terugskuif. En dit kon alleen gebeur deur 'n ongelooflike, deur 'n gelooflike ingryp van God in die natuur. Ek hou dan op hierdie hoogtepunt, liewe luisteraar, vir vandag. Volgende keer gaan ons dan aan met Jesaja 38 vers 9 en maak ons ook die eerste sogenaamde boek toe, wat net loop van Jesaja 1 tot 39. Ek vertel volgende keer, so die Here wil, vir jou meer daarvan. Tot dan, tot ziens.